ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะทางคลื่นวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็จะมาพูดคุยให้ฟังคร่าวๆค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรมาให้คุณผู้ฟังฟังกันบ้าง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังน้องสันวันนี้ก็คนที่จะกล่าวเริ่มในช่วงแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นพี่หนุ่ยหรือป้าหนุ่ยของเรานั่นเองนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยหรืออาจารย์กรุลวดีนะคะก็จะมาคุยให้เราฟังนะคะถึงเรื่องของ DNA รู้สึกคุ้นๆไหมคะเทอมนี้ชื่อนี
้ช่วงนี้กำลังก็อาจจะได้ยินข่าว
บ่อยๆ
พูดถึง DNA กันบ่อยๆ
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
คนส่วนใหญ่นี่จะรู้จัก DNA ในแง่ไหนบ้างคะ
ก็เท่าที่ทราบแบบง่ายๆก็คือเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าเราเป็นญาติกับใครเป็นลูกใครอะไรประมาณนี้
ก็แสดงว่ามันเป็นรหัสอันนึงใช่ไหมคะที่อยู่ในพันธุกรรมในร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่สามารถที่จะย้อนกลับไปค้นหาหรือบ่งบอกได้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นใครมีความสัมพันธ์กับใครยังไงใช่ไหมคะในแง่ของพันธุกรรมนะคะถ้ามีความสัมพันธ์ในเชิงพันธุกรรมก็สามารถตรวจค้นหาได้ใช่ไหมคะ
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ใช่อย่างที่เราเคยได้ยินกันก็อย่างเช่นบางทีเขาอาจจะใช้เยื่อบุกระพุ้งแก้มเงี้ยนะคะข้างในอะค่ะเอาคัตตันบัตเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปขูดเบาๆที่เยื่อบุกระพุ้งแก้มเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอามาเป็นหลักฐานร่องรอยที่จะดูในเรื่องของ DNA ได้ด้วยนะคะหรือว่าเส้นผมที่เราเคยดูนะคะแม้แต่ในหนังในละครนี่ก็จะพูดถึงนะคะก็คือสามารถที่จะเอาไปตรวจสอบเปรียบเทียบได้นะใครเป็นพ่อแม่แท้หรือไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คงจะได้ทราบนะคะว่ามันมีอะไรคะข้อมูลหรือความเป็นจริงอะนะคะในทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะ
ในส่วนช่วงที่สองก็จะเป็นเรื่องของสนทนาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้น้องรัชนีนะคะกับน้องแจนเนี่ยนะคะสองท่านนี้ก็จะยังมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะในเรื่องของอาชีพที่มีความเสี่ยงนะคะอย่างคราวที่แล้วเราคุยกันใช่ไหมคะเราคุยกันว่าเอ๊ะอาชีพอะไรบ้างนะที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นหน่วยเรสคิวนะคะหรือว่าสตันแมนอะไรต่างๆก็มีความเสี่ยงนะคะก็ท่านผู้ฟังก็คงต้องมารอฟังนะคะน้องสันว่าเราจะได้เรียนรู้ศัพท์อะไรบ้างนะคะนอกจากคำเรียกอาชีพแล้วเนี่ยก็อาจจะมีสถานการณ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดโลกนะคะทำให้เรารู้จักหลากหลายอาชีพนะคะ
แล้วก็สามารถนำคำศัพท์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
ใช
่ส่วนช่วงสุดท้ายค่ะวันนี้พี่จีเดือด
ค่ะวันนี้ตัวพี่เองจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะคิดว่าตอนนี้สิ่งที่คนไทยนะคะคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดเผชิญกันอยู่ก็คือในช่วงของฤดูกาลของฤดูฝนนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีมรสุมพายุอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็ระยะที่เราคุยกันอยู่นี่ก็ยังไม่พ้นระยะที่ปลอดภัยนะคะคือยังเป็นช่วงของปลายฝนอยู่และกำลังจะจ่อมาที่ต้นหนาวด้วยจริงๆเนี่ยมันมีอิทธิพลนะคะซึ่งเราจะพูดกันถึงเรื่องลานิญาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไม่ใช่เอลนิโยแล้วแต่เป็นลานิญาลานิญาก็จะกลายเป็นเรื่องของความหนาวเหน็บหรือพายุที่เข้ามานะคะซึ่งอาจจะยาวนานเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังต่อนะคะว่าสิ่งที่จะต้องรับมือยังไงบ้างนะคะอย่างที่แน่ๆคือเราจะต้องเจอกับพายุอีกกี่ลูกล่ะนะคะแล้วก็วิธีรับมือใช่ไหมคะรับมือเนี่ยถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็อีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยสิ่งที่รับมือเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็จะต้องเตรียมการนะคะคิดว่าเราคงจะหนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าท่านผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของน้ำเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยนะคะก็เตือนกันอยู่มากทีเดียวนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะต้องระวังหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ความหนาวเหน็บที่จะ มากนะคะค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะรุนแรงนะคะแล้วก็จะมีทั้งทะเลที่คลื่นลมแรงด้วยคือในช่วงของหน้าหนาวจะมีทะเลคลื่นลมแรงด้วยในบางโซนนะคะก็ต้องรอฟังนะคะว่าในส่วนนี้มีตรงบริเวณไหนบ้างค่ะก็คงจะขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะรอรับฟังนะคะใน3สาระหลักนะคะที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะ
ค
่ะวันนี้เราก็ฝากรายการไว้ให้ท่านผู้ฟังนะคะซันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาบอกเล่า90นะคะวันนี้ป้าหลีคิดว่าคงไม่ช้าเกินไปที่จะนำหัวข้อนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ป้าหลีอยากจะพูดเรื่อง DNA ท่านผู้ฟังคงจะได้เคยอ่านหนังสือหรือว่าได้ยินข่าวจากวิทยุแล้วก็มีการกล่าวถึงคำว่า DNA อยู่บ่อยๆนะคะข้อมูลในวันนี้เนี่ยป้าหนีได้มาจากเว็บไซต์หลายเว็บไซต์มากเลยนะคะแล้วก็ยังได้คุยกับท่านผู้รู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ DNA มาบ้างนะคะเว็บไซต์ที่ป้าหนีนำมาเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างสมมติว่าท่านผู้ฟังสนใจที่จะเข้าไปลองหาอ่านเองนะคะอย่างเช่นของวิกิพีเดียนะคะหรือว่าการจนาพิเศษ .or.th เนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีของมหิดลนะคะอันนี้ก็จะเป็น www.mahidol.ac.th นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของdanai.org แล้วก็ยังมีของthaibiotech นะคะ .info ซึ่งเยอะมากเลยพอคีย์เข้าไปได้คำว่า DNA เนี่ยเราจะมีข้อมูลเยอะมากหลายๆส่วนก็จะคล้ายๆกันนะคะขออนุญาตตั้งต้นก่อนว่าเมื่อจะพูดถึงเรื่อง DNA ว่า DNA คืออะไรเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์เนี่ยมันจะต้องในเนื้อเยื่อของอวัยวะหรือของส่วนประกอบในตัวที่เป็นพืชหรือสัตว์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยเซลล์หลายมากมายหลายจำนวนเลยนะคะอย่างในมนุษย์เองในร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีเซลล์รวมกันถึง300ล้านเซลล์นะคะและทีนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยในแต่ละเซลล์เนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะท่านใช้คำนี้คือนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซึมถามว่านิวเคลียสคืออะไรนิวเคลียสเนี่ยก็คือถ้าพูดอย่างง่ายๆนะคะให้เข้าใจกันง่ายๆก็เหมือนกับการรวมตัวกันหรือกระจุกของรหัสพันธุกรรมนะคะที่รวมตัวกันเป็นโครโมโซมแล้วไซโตพลาซึมล่ะคืออะไรแล้วเขาบอกว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะกับไซโตพลาซึมไซโตพลาซึมเนี่ยมันก็เปรียบได้เหมือนกับของเหลวที่มีองค์ประกอบให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้นะคะทีนี้ในนิวเคลียสจะมีโครงสร้างสำคัญซึ่งบรรจุสารพันธุกรรมนะคะที่เรียกว่าโครโมโซมถ้าพูดถึงตัวคนเราเนี่ยเข้าใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินที่บอกว่าเอ๊ะคนที่เป็นเพศหญิงเพศชายเขาดูอะไรเขาก็จะดูโครโมโซม XY นะคะคือการที่เราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ยเราจะต้องได้โครโมโซมมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะเป็นการผสมกันระหว่างไข่จากแม่กับสเปิร์มจากพ่อเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้โครโมโซมมาของคุณแม่เนี่ยก็จะมีโครโมโซมเป็น XX นะคะของคุณพ่อก็จะเป็นโครโมโซม XY เพราะฉะนั้นเวลาที่มาเกิดแล้วจะกำหนดว่าจะได้ลูกหญิงหรือลูกชายเนี่ยก็จะต้องกำหนดไอ้เจ้าตัวนี้ล่ะค่ะว่าจะให้เป็น XX หรือ XY เพราะฉะนั้นจากแม่เนี่ยจากไข่ของแม่เนี่ยยังไงก็ตามได้ X มาแล้ว1ตัวแต่ถ้าเป็นจากคุณพ่อเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยมีทั้ง X และ Y ก็อาจจะได้ X มาหรืออาจจะได้ Y มาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นลูกสาวก็ต้องให้ได้โครโมโซม XX แต่ถ้าหากอยากจะได้ลูกชายก็ต้องให้ได้โครโมโซม XY ทีนี้ในโครโมโซมเนี่ยนะคะเขามีส่วนประกอบองค์ประกอบพื้นฐานเขาเลยเนี่ยคือ DNA จะตัวนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้น DNA เนี่ยคือสารประกอบหรือสารพันธุกรรมพูดง่ายๆว่า DNA คือสารพันธุกรรมทีนี้ถามว่าแล้ว DNA เนี่ยมันย่อมาจากอะไรหรือนะคะก็จะเป็นคำภาษาอังกฤษซึ่งเขาใช้คำว่า deoxyribonucleic acid นะคะมันเป็นสารพันธุกรรมที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์หลักๆเลยนะคะสำคัญมากเลยนะคะของเซลล์ของพืชและสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเชื้อราก็ยังมีเลยนะคะมันจะเรียงตัวกันในลักษณะเกลียวคู่นะคะท่านว่ามันเหมือนกับคือตัวโครโมโซมและหลายโครโมโซมเป็นหนึ่งนิวเคลียสเนี่ยตัวโครโมโซมเองเนี่ยมีลักษณะเหมือนปลาท่องโกท่านคงนึกออกเหมือนกากบาทนะคะเหมือนปลาท่องโกแล้วในแต่ละคู่เนี่ยแยกมาดูเนี่ยมันก็จะมีเหมือนสายบันไดวนเข้ามาพันกันนะคะไอ้เจ้าสายบันไดวนหรือบันไดเวียนเนี่ยล่ะค่ะคือลักษณะของตัว DNA ทีนี้เจ้า DNA เนี่ยเขาจะแยกออกได้อีกนะคะคือขอโทษเอาเป็นว่าในโครโมโซมเนี่ยค่ะจะมีอยู่2ส่วนตอนนี้พูดถึงโครโมโซมอยู่ใช่ไหมคะว่าในโครโมโซมเนี่ยมี DNA ซึ่งจะขดตัวอยู่กับโปรตีนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเส้นคู่บิดเป็นเกลียวบางท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนขั้นบันไดนึกถึงขั้นบันไดวนไว้นะคะทีนี้ใน DNA เนี่ยหรือโครโมโซมเนี่ยนะคะเขาจะแยกออกเป็นตัวที่เราเรียกว่ายีนท่านคงเคยได้ยินนะคะตัดต่อยีนอะไรเงี้ยนะคะยีนกับสตัตเตอร์ตัวยีนเนี่ยค่ะจะมีอยู่ 10% ของ DNA ในนิวเคลียสอีกส่วนที่เรียกว่าสตัตเตอร์นั้นจะมีอยู่ถึง 90% ทีนี้ถามว่าเจ้า2ตัวเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะตัวที่เรียกว่าที่เป็นส่วนยีน 10% เนี่ยคือส่วนที่เป็นการเรียงตัวกันของเบสที่อาจจะซ้ำกันได้ส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของอวัยวะในร่างกายเรานะคะอย่างเช่นว่าเป็นตัวที่กำหนดให้เรามีตาสีน้ำตาลหรือว่าตาสีดำนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนตะวันตกก็อาจจะเป็นตาสีฟ้าสีเขียวหรือแม้กระทั่งสีม่วงนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีการคล้ายกันนี่แหละค่ะก็เลยไม่สามารถเอามาพิสูจน์บุคคลได้ส่วนที่เขาเอามาใช้พิสูจน์ว่าใครเป็นใครหรือว่าใครมีความเกี่ยวพันกับใครยังไงเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าส่วนของสตาร์เตอร์ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะมันจะเหมือนลายเซ็นของคนเราเพราะเขาบอกว่าถ้าจะซ้ำกันเนี่ยมีโอกาสซ้ำกันได้เพียงแค่1 ใน 1,000 ล้านคนเท่านั้นนะคะแล้วก็แม้กระทั่งที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันคือมันจะเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลจริงๆทีนี้ถามว่าใครหรือเป็นคนคิดค้นเรื่องของ DNA อันนี้ต้องพาดพิงถึงท่านต้องกล่าวถึงท่านเลยนะคะว่าเพราะว่าคนแรกเลยที่ค้นพบเรื่องของ DNA เนี่ยคือท่านฟริดริชมีเชอร์นะคะท่านนี้เนี่ยค้นพบเมื่อประมาณ141ปีที่ผ่านมาคือประมาณปีพุทธศักราช2412นะคะแต่ว่าคือทราบว่ามันมีอะไรอย่างนึงเนี่ยที่มันเป็นอยู่ในสัตว์มีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะคะเสร็จแล้วงานนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอีกประมาณปี2496เรียกว่าเพิ่งจะประมาณ50กว่าปีที่แล้ว57ปีที่แล้วนะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์อีก2ท่านคือเจมส์วัตสันกับคุณฟรานซิสคริกท่านก็ลงบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของ DNA ไว้ในวารสารวิทยาศาสตร์ซึ่งชื่อภาษาของทางตะวันตกว่า Nature หรือธรรมชาตินะคะท่านบอกว่าท่านค้นพบโครงสร้าง DNA ว่ามีลักษณะยังไงนะคะคือเป็นสายคู่บิดภาพคล้ายเกลียวบันไดวนอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็บ่งบอกไว้ด้วยว่า DNA เนี่ยน่าจะเป็นสารพันธุกรรมคำนี้เองนะคะสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วต่อมาก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆท่านที่ทำให้งานเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นคุณมอริสวิลคินส์ซึ่งค้นพบในปี9ปีต่อมานะคะก็พูดถึงเรื่อง DNA นี่เหมือนกันคราวนี้เราทราบแล้วว่าใครเป็นคนที่คิดค้นได้นะคะเรามาดูซิว่าประโยชน์นะคะประโยชน์ของ DNA เนี่ยคืออะไรบ้างก็น่าจะเป็นในเรื่องของแน่ๆเลยคือด้านการแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าหากท่านผู้ฟังเคยดูรายการโทรทัศน์นะคะอย่างที่เป็นเรื่องของการสืบสวนของหน่วยนิติเวชเนี่ยนะคะอย่างเช่นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ท่านก็ทำงานในเรื่องของการพิสูจน์บุคคลอยู่หลายรายมากนะคะอย่างตอนเกิดภัยพิบัติหรือว่าอย่างเกิดคดีฆาตกรรมอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้น DNA เนี่ยได้ประโยชน์ทางการแพทย์มากเลยคือสามารถนำมาตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือนำมาพิสูจน์บุคคลหรือนำมาเปรียบเทียบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนี่เป็นแม่ลูกกันไหมนี่เป็นพ่อลูกกันไหมหรือแม้กระทั่งว่าคนคนนี้คือใครนะคะแล้วก็ ไอ้เจ้าประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยนอกจากในเรื่องของการหาความสัมพันธ์ของพ่อแม่ของพี่น้องได้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถนำไปใช้ในการรักษาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ต้องการจะปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะก็จะมีการใช้ DNA ของผู้ป่วยกับไขกระดูกจากผู้ใกล้ชิดอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่นะคะนอกจากในเรื่องของการแพทย์ซึ่งใช้ทั้งเพื่อการรักษาแล้วก็เพื่อการสืบสวนคดีอาชญากรรมต่างๆแล้วเนี่ยนะคะในด้านของนิติวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าคือเกี่ยวเนื่องกับทางด้านการแพทย์เหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบผู้เสียชีวิตนะคะหรือบางทีในกรณีของการข่มขืนนะคะอยากทราบว่านี่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยใช่หรือไม่ว่าเป็นตัวผู้ต้องหาจริงๆเลยนะคะเป็นผู้กระทำผิดจริงๆก็เอาใช้ DNA มาเป็นตัวตรวจสอบได้เหมือนกันนอกจากในด้านการแพทย์นะคะ DNA เนี่ยก็ยังเอามาใช้ในด้านของโบราณคดีได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เขาต้องการจะทราบว่าไดโนเสาร์หรือสัตว์ยุคโบราณเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนในยุคโบราณเนี่ยเรียกว่ามีการกินอาหารยังไงหรือว่าการกระจายพันธุ์ของพืชในอดีตเป็นยังไงการเคลื่อนตัวของแผ่นทวีปทำให้เกิดผลอะไรกับพืชสัตว์อะไรได้บ้างเนี่ยนะคะเขาก็จะดูจาก DNA ของพืชและสัตว์รวมไปถึงดูกระทั่งซากของอุจจาระของสัตว์เหล่านั้นก็ยังได้เลยนะคะนี้ถัดมาก็เป็นในเรื่องของด้านเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยเรามีการใช้ DNA เนี่ยเพื่อประยุกต์ใช้นะคะอย่างวงการเกษตรกรรมเนี่ยก็มีการอย่างทีมนักวิจัยชาวไทยแห่งศูนย์ไบโอเทคหรือพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยก็ได้พัฒนาลายพิมพ์ DNA มาใช้ตรวจสอบพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงข้าวแต่ละสายพันธุ์หรือกระทั่งปลาต่างสายพันธุ์กันนะคะนอกจากด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอย่างเช่นเกษตรกรรมอย่างเช่นที่มาการดูเรื่องของความบริสุทธิ์ของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมอะไรอย่างนี้แล้วนะคะยังมีในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์ของการใช้ DNA เนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของการใช้ยารักษาโรคซึ่งที่จริงก็เหมือนกับการแพทย์นะคะเพราะว่าเราเอามาทดลองสร้างวัคซีนใหม่ๆได้ทีนี้ส่วนหนึ่งที่ป้าหนูอยากพูดถึงบ้างก็คือจาก DNA เนี่ยเขาเอามาทำเป็นคำว่ามาเชื่อมโยงกับคำว่าโคลนนิ่งท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินนะคะคำว่าโคลนนิ่งเนี่ยมันเป็นกระบวนการสืบพันธุ์ชนิดหนึ่งคือแพร่พันธุ์สืบทอดพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศนะคะจริงๆคำว่าโคลนเนี่ยนะคะมันมาจากภาษากรีกนะคะคือ KLONE แปลว่าแขนงหรือกิ่งก้านเป็นการแบ่งตัวแบบไม่มีเพศในพืชและสัตว์ซึ่งเพื่อที่จะให้ได้พืชและสัตว์ที่มีลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมเนี่ยเหมือนกับเซลล์ต้นแบบนะคะการโคลนนิ่งเนี่ยเป็นการถ่าย DNAจากเซลล์เป้าหมายเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านนั่นใช้คำอย่างนั้นนะคะทีนี้โคลนนิ่งเนี่ยนะคะสามารถจะแบ่งออกได้เป็น2 อย่างจริงแล้วคือโคลนนิ่งเพื่อขยายพันธุ์กับโคลนนิ่งเพื่อการรักษาในส่วนที่เรียกว่าเป็นโคลนนิ่งเพื่อขยายพันธุ์เนี่ยก็คือเขาใช้คำว่าเอมบริโอโคลนนิ่งอันนี้เป็นเทคนิคทางการแพทย์ซึ่งสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ให้เหมือนกับต้นแบบนะคะโดยการนำเอาเซลล์1หรือมากกว่า1เซลล์เนี่ยออกมาจากตัวอ่อนแล้วก็มากระตุ้นให้พัฒนาขึ้นนะคะอีกแบบหนึ่งตัวนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับ DNA ที่เราพูดถึงเขาเรียกว่า DNA cloning อันนี้เป็นการแทนที่นิวเคลียสของเซลล์เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อจำลองสัตว์ที่มีชีวิตอยู่และเจริญเต็มที่แล้วอย่างเช่นแกะที่ชื่อดอลลี่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะก็สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคของ DNA cloning นี้เราเอามาจากDNA บางส่วนจากไข่ของสัตว์ตัวเมียแล้วก็แทนที่ DNA ที่ได้จากสัตว์ต้นแบบซึ่งตัวเต็มที่แล้วก็มาฝังไว้ในสัตว์ที่เป็นแม่นะคะแต่วิธีนี้ยังไม่เคยใช้กับมนุษย์เพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของจริยธรรมนะคะอีกส่วนหนึ่งเมื่อครู่นี้พูดถึงว่าเป็นมีแบบ2อันใช่ไหมคะมี2ข้ออีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นการโคลนนิ่งเพื่อการรักษาอันนี้จะเป็นการโคลนนิ่งแบบไม่มีการปล่อยให้ไข่ถูกแทนที่แต่ว่าเป็นการสร้างสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกำเนิดอันนี้ก็จะเป็นการแยกออกมาเพื่อจะพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็นำไปปลูกถ่ายให้กับเจ้าของสเต็มเซลล์อันนี้ใช้เพื่อการรักษาจริงนะคะแล้วก็ทางด้านการแพทย์เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการโคลนนิ่งเนี่ยก็เลยมีทั้งทางด้านเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมรวมไปถึงด้านของการรักษาพืชพันธุ์สัตว์พืชที่ หายากรวมไปถึงการช่วยคู่สมรสไม่มีโอกาสให้กำเนิดบุตรด้วยวิธีอื่นนะคะหรือว่าการรักษาเช่นการปลูกถ่ายอวัยวะเรื่องของ DNA กับโคลนนิ่งป้าหนึ่งคงจะสรุปได้เท่านี้ก่อนนะคะหากว่าท่านผู้ฟังมีความสนใจในเรื่องใดเนี่ยนะคะป้าหนึ่งยินดีที่จะไปสืบค้นมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะขอเพียงแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยรบกวนนิดนึงว่ากรุณาโทรแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์02นะคะ470-8744 02-470-8744ติดต่อคุณซันนะคะแล้วก็เพียงแต่แจ้งคุณซันว่า อยากให้ป้าหนิไปหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังจังเลยอย่างเงี้ยนะคะป้าหนิก็จะไปสืบค้นมาจะได้เป็นอะไรที่ตรงกันคือป้าหนิก็หาเรื่องที่ท่านผู้ฟังสนใจมาด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะที่รับฟังวันนี้ เวลาของป้าหนิหมดแล้วกรุณาติดตามช่วงต่อไปของรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอร์สิงห์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภทูหวังทองค่ะ
ค่ะก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เราได้พูดกันในคราวที่แล้วนะคะในเรื่องของอาชีพต่างๆที่มีการเสี่ยงภัยตรงนี้เนี่ยเราคราวที่เราได้พูดกันไปบางอาชีพแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันในคราวนี้ก่อนอื่นเนี่ยขอเข้าไปนิดนึงว่าถ้าเราพูดถึงอาชีพที่เสี่ยงภัยเนี่ยการเสี่ยงภัยได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นว่าคราวที่เราพูดถึงผู้ประกอบอาชีพชาวประมงเขาก็เสี่ยงภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆนะคะหรือว่าถ้าพูดถึงคนงานก่อสร้างนะคะก็อาจจะเป็นการเสี่ยงภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดถึงนั่นเองนะคะอาชีพที่เกิดจากการเสี่ยงภัยภัยตรงนี้ก็จะพูดถึงได้อีกหลายอย่างเช่นว่าภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือว่าภัยที่อาจจะเกิดมาโดยการกระทำของผู้อื่นที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นั่นเอง
ค่ะอาชีพหนึ่งที่นึกขึ้นมาได้ทันทีในตอนนี้เลยนะคะที่เป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยมากๆก็คืออาชีพทหารนะคะที่เป็นผู้ดูแลคอยดูแลความสงบสุขของบ้านเมืองของเรานะคะยิ่งในยามสงครามขึ้นมาแล้วก็ทหารนี้จะเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยมากที่สุดเพราะว่าพวกเขาจะต้องเป็นหน้าที่ในการที่จะออกรบดูแลบ้านเมืองต่อสู้กับข้าศึกนะคะ
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดทหารได้ออกรบขึ้นมาแล้วก็จะมีความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเหยียบกับระเบิดการถูกซุ่มโจมตีการโดนลอบยิงต่างๆนานานะคะคำว่าอาชีพทหารนี้คือคำว่า soldier นะคะหลายคนนะคะจะอ่านเป็น soldier เป็นตัว d dog นะคะแต่ความจริงเป็นสะกดด้วย d dog แต่ก็เขียนว่า ger นะคะ soldier นะคะสำหรับสนามรบนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า battlefield นี่นะคะก็หมายถึงสนามทั่วๆไปหรือสนามหญ้าทั่วๆไปก็ได้แต่พอใช้กับคำว่า battle ที่แปลว่าการสู้รบ battlefield จึงใช้เป็นคำศัพท์หมายถึงคำว่าสนามรบนั่นเองนะคะสำหรับระเบิดที่ทหารอาจจะเจอได้นะคะในภาษาอังกฤษใช้กันก็คือคำว่า bomb
คำนี้อาจจะค่อนข้างคุ้นนะคะเพราะว่าเคยเห็นกันบ่อยนะคะถ้าพูดถึงทหารแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงอีกอาชีพหนึ่งเลยนะคะที่ค่อนข้างเสี่ยงภัยคืออาชีพตำรวจนั่นเองนะคะเท่าที่เราก็รู้กันว่าตำรวจก็หน้าที่ของตำรวจนั้นก็คอยดูแลความปลอดภัยให้กับพลเมืองในบ้านเมืองใช่ไหมคะอย่างเช่นพอเวลาเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมต่างๆการบุกรุกหรือการทำร้ายร่างกายอย่างเนี้ยตำรวจก็จะคอยเข้ามาปกป้องหรือว่าเข้ามาคอยดูแลพลเมืองเหล่านั้นนั่นเองทีนี้การเข้าที่เขามาปกป้องหรือว่าดูแลพลเมืองเนี่ยตำรวจบางทีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยเขามีอาวุธอะไรบ้างและเดี๋ยวสมัยนี้ผู้ก่ออาชญากรรมก็ค่อนข้างจะมีอาวุธที่ค่อนข้างร้ายแรงนะคะก็อาจจะทำให้ตำรวจผู้นั้นเกิดการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันถ้าพูดถึงอาชีพตำรวจภาษาอังกฤษใช้คำว่า policeman นะคะหรือว่าถ้าเรียกกันสั้นๆก็ใช้คำว่า police ก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งแล้วก็มีตำรวจหญิงเหมือนกันใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้นะคะ police woman นะคะใช้คำว่า police อย่างเดียวไปเลยนะคะอาวุธตำรวจก็ต้องพกอาวุธเหมือนกันอาวุธในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า weapon แล้วก็อาวุธที่ตำรวจพกนั่นก็คือปืนนั่นเองนะคะคำนี้ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วคือคำว่า gun นะคะ gun ผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยจะใช้คำว่า criminal นะคะผู้ก่ออาชญากรรมนี้ก็คือจะหมายถึงผู้ที่ละเมิดกฎหมายทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะฆ่าคนหรือว่าบุกรุกทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือแม้กระทั่งขโมยของนะคะเราก็ถือว่าเป็น criminal เหมือนกัน
ค่ะค่ะคำว่าขโมยหรือคนร้ายเนี่ยนะคะขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะว่าภาษาไทยเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่ว่าคนร้ายหรือขโมยเราใช้โดยรวมๆทั่วๆไปแต่ภาษาอังกฤษนี่นะคะเราจะใช้กับคำว่าขโมยเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบมากนะคะอย่างเช่นคำว่า thief ที่แปลว่าขโมยทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเป็นขโมยที่ย่องเบาเข้าไปในบ้านบุกรุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ขโมยของในบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาจะใช้คำว่า burglar แทนค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตามที่เราเห็นในภาพยนตร์จะมีใช่ไหมคะผู้บุกรุกเข้าไปขโมยของหรือชิงทรัพย์ในธนาคารหรือว่าในร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าที่เราเห็นเป็นข่าวก็มีนะคะอย่างเช่นเข้าไปในร้านทองเนี่ยค่ะเราจะใช้บุคคลผู้นั้นเนี่ยจะใช้คำว่า robber นะคะคือบุกเข้าไปขโมยของนั่นเองหรืออีกอันนึงที่ค่อนข้างจะเห็นบ่อยเลยนะตามสถานที่ที่มีคนเยอะแยะแออัดเนี่ยนะคะก็หลายคนก็จะบอกว่าให้ระวังพวกวิ่งราวใช่ไหมคะจะมีการฉกกระเป๋าบ้างหรือดึงสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าวิ่งราวนะคะผู้วิ่งราวเนี่ยนะคะจะใช้คำว่า mugger นะคะตรงนี้เนี่ยที่เราพูดถึงขโมยเนี่ยเราเพียงแค่ว่าอยากจะแจกแจงให้ทราบนะคะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างไม่ได้บอกว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยมันก็ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตเลย
ค่ะ
นะคะ
งั้นเรากลับมาที่อาชีพสุจริตแต่ว่ามีความเสี่ยงภัยกันต่อแล้วกันนะคะ
ค่ะ
อีกอาชีพหนึ่งที่จะนึกได้นะคะก็คืออาชีพคุณหมอแล้วก็พยาบาลนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับด้านโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยต่างๆได้นะคะ
ใช
่
ค่ะ
เสี่ยงภัยก็ตรงที่ว่าสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลของคุณหมอและพยาบาลเนี่ยนะคะจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็มีคนไข้ที่เป็นโรคต่างๆมากมายนะคะทำให้คุณหมอกับพยาบาลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการติดเชื้อมากมาย
ใช่ค่ะ
คำว่าคุณหมอนะคะภาษาอังกฤษคือใช้คำว่า doctor เหมือนที่เราเคยได้ยินกันโดยทั่วไปนะคะ
ใช่
แต่มีอีกคำนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินก็คืออีกคำนึงที่แปลว่าคุณหมอเหมือนกันคือคำว่า physicians นะคะหลายคนจะมองว่าเอ๊ะฟิสิกส์เป็นนักฟิสิกส์หรือเปล่าไม่ใช่ physician เนี่ยหมายถึงคุณหมอนั่นเอง
คือผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับร่างกายนั่นเองใช่ไหมคะ
อีกอาชีพหนึ่งคือพยาบาลนะคะพยาบาลภาษาอังกฤษคือคำว่า nurse ค่ะ
ค่ะโอเคแล้วถ้าพูดถึงคำว่าโรคล่ะคะ
ถ้าโรคนะคะโรคต่างๆเราใช้คำว่า disease นะคะ
disease
นะคะอย่างโรคไข้หวัด
ค่ะพอดีแจงพูดถึงไข้หวัดขอยกตัวอย่างนิดนึงหน่อยได้ไหมคะที่ว่าบอกว่าคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยจะค่อนข้างเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงภัยกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติของพี่เองนะคะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยพอดีว่าลูกพี่ลูกน้องเขาเป็นไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ที่กำลังคิดใช่ไหมคะไข้หวัด2009ก็ปรากฏว่าพี่เขาก็ไปที่โรงพยาบาลนะคะไปหาคุณหมอเพื่อรับการรักษาต่างๆก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยที่เขาไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้เจอกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัด2009เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยหรือว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันคุณหมอก็จ่ายยาให้เรียบร้อยก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณ4วันหรือ5วันนะคะมาพบคุณหมออีกทีนึงพอดีว่าพี่เขาก็กลับไปหาคุณหมอ4วันนะคะมาจะพบกับคุณหมอคนเดิมอะค่ะที่ได้รับการรักษาไปก่อนปรากฏว่าพยาบาลก็บอกว่าอ๋อคุณหมอไม่อยู่ค่ะเขาก็บอกเอ๊ะคุณหมอนัดเอาไว้นี่คะทำไมถึงไม่อยู่พยาบาลบอกว่าตอนนี้คุณหมอเองก็เป็นไข้หวัด2009เหมือนกันนะคะกำลังนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลก็เห็นได้เลยนะคะว่าอาชีพนี้คือเป็นอาชีพที่ว่ารักษาผู้อื่นแล้วก็ต้องกลับมารักษาตัวเองด้วยนะคะเสี่ยงไปเลยกับการติดไข้หวัด2009นะคะ
ค่ะคำว่าไข้หวัดนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า fluนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแค่หวัดธรรมดาทั่วไปเขาใช้คำว่า a cold เหมือนถ้าเรามีหวัดเป็นมีไข้หวัดเขาอาจจะใช้คำว่า have a cold เป็นสำนวนก็ได้ค่ะ
ก็คือว่าเป็นหวัดที่ว่าไม่ร้ายแรงมากนักใช่ไหมคะใช้คำว่า have a cold แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข้สูงแล้วก็เป็นอยู่วันสองวันเป็นหวัดหนักจะใช้คำว่า flu
ค่ะ
นะคะ โอเคค่ะทีนี้ถ้ามาถึงอาชีพอีกอย่างนึงนะคะที่ตอนนี้คิดได้ว่าค่อนข้างเสี่ยงภัยกันเหมือนกันก็คือว่าอาชีพของบุคคลที่ทำงานในโรงงานก็คือคนงานโรงงานนั่นเองนะคะบางทีเนี่ยหลายโรงงานเนี่ยจะมีเครื่องจักรค่อนข้างเยอะและเครื่องจักรแต่ละชิ้นนี้ก็จะค่อนข้างใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วบางอย่างเนี่ยก็จะมีสิ่งมีคมอยู่ด้วยในเครื่องจักรอันนั้นก็จะทำให้มีหลายครั้งที่ว่าเราจะเห็นได้ว่าเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรซึ่งนำความเสียหายมาให้กับบุคคลที่ทำงานในนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาชีพตรงนี้เนี่ยเมื่อทำงานในโรงงานแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดว่าประมาทเพียงนิดเดียวเนี่ยอาจจะทำให้พิการได้หรือแม้กระทั่งอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าตรงนี้พูดถึงคนงานที่ทำงานในโรงงานนะคะคำว่าโรงงานเราก็ได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วคือคำว่า factory นั่นเองนะคะคนงานก็ใช้คำว่า worker รวมกันก็จะเป็น factory worker นะคะก็คือคนงานในโรงงานในโรงงานเราก็จะบอกว่าจะมีเครื่องจักรใช่ไหมคะจะใช้คำว่า machine นะคะ machine ก็คือเครื่องจักรต่างๆทีนี้ถ้าเกิดว่าคนงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุในนั้นอาจจะมีทำให้แขนขาดบ้างมันจะมีใช่ไหมคะหรือว่าขาขาดการพิการไปเลยคำว่าคนพิการนี่ใช้คำว่า handicap handicap นะคะหรืออีกคำหนึ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆคือว่า disable นะคะบางทีคำเนี้ยจะเห็นในรถเมล
์
จะมีนะคะบางทีเขาจะเป็นที่นั่งหมายความว่าสำรองให้กับผู
้พิการ
นั่นเองนะคะ
ค่ะอาชีพที่เสี่ยงภัยนะคะก็ไม่ใช่มีแต่เพียงเท่านี้ที่เราพูดกันนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ก็ยังมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายแม้แต่อาชีพที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นี้ก็อาจจะมีการเสี่ยงภัยก็ได้ถ้าเกิดเรามีความประมาทดังนั้นนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามเราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทระมัดระวังอย่างสูงเพื่อที่จะทำงานได้อย่างราบรื่นและก็ปลอดภัยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่น้องแจนว่าไปนะคะทำอะไรก็ให้ทำด้วยความระมัดระวังนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนานาสาระในวันนี้นะคะดิฉันก็ขอที่จะนำท่านผู้ฟังเข้ามาสู่ในเรื่องของสภาวะที่พวกเราขณะนี้กำลังเผชิญอยู่นะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกคนจะหวั่นกันก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะคะคิดว่าในระยะนี้ที่ยังเป็นช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะก็ยังประเทศไทยก็ยังประสบอยู่กับเรื่องของมรสุมอยู่นะคะแล้วก็พายุที่พัดเข้ามานะคะเราจะเห็นว่าหลายๆจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างเช่นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะรวมทั้งตอนนี้ก็แผ่ขยายไปที่จังหวัดสระบุรีลพบุรีปราจีนบุรีและอีกหลายๆจังหวัดรวมทั้งภาคกลางของเราเนี่ยนะคะก็กำลังเผชิญอยู่กับภาวะของน้ำท่วมน้ำไหลบ่านะคะเขื่อนบางเขื่อนนี่ก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำที่เกินกว่าจุดที่จะรับได้นะคะน้ำก็เริ่มไหลบ่าออกมาแล้วก็ท่วมบ้านเรือนนะคะมีความคิดเห็นจากท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะคือดร.รอยนจิตดอนนี่นะคะท่านได้พูดถึงสถานการณ์ของน้ำท่วมนะคะของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยว่าซึ่งจริงๆเนี่ยการที่เกิดน้ำท่วมก็มาจากฝนตกหนักนั่นเองนะคะแต่สาเหตุของฝนตกหนักนั้นก็มีจากสาเหตุหลักอันนึงก็คืออิทธิพลของลานิญาค่ะลานิญาเนี่ยก็คือลักษณะที่ตรงกันข้ามกับของเอลนิโยที่จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่แล้งนะคะส่วนลานิญานี่จะประกอบไปด้วยที่มีพายุหรือมีความหนาวเหน็บนะคะแล้วก็น้ำก็จะมากนะคะอิทธิพลของลานิญาอันนี้ทำให้มีสภาพของร่องอากาศที่ไม่ปกติด้วยนะคะท่านบอกไว้นะคะว่าฝนที่ตกหนักที่ท่วมโคราชนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าร่องฝนเนี่ยปกติแล้วมันควรจะเคลื่อนลงไปอยู่แถวจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าประจวบคีรีขันธ์แล้วแต่ตอนนี้ฝนมันก็ยังเข้ามาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่สำคัญก็คือว่าแล้วฝนมันก็ไปตกในพื้นที่ของหลังเขาด้วยนะคะแล้วก็ทางตะวันตกคือแถวเขื่อนลำพระเพลิงนะคะทำให้ปริมาณน้ำนี่ไหลท่วมชุมชนเมืองนะคะอีกประการนึงเนี่ยดร.รอยน์เนี่ย ยังพูดอีกนะคะว่าโคราชนี่จริงๆแล้วถือเป็นดินแดนที่ราบสูงนะคะโอกาสที่จะมีฝนตกน้ำท่วมดูค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่สาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นี่น่าจะเกิดจากโครงการพัฒนาเมืองนะคะจนปิดพื้นที่หัวทะเลนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบเมืองนะฮะหรือการดีไซน์ออกแบบต่างๆนี่ก็อาจจะมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเช่นกันนะคะท่านบอกเอาไว้ว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมันมาปิดพื้นที่หัวทะเลนะคะที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของลำตะคองนะลำพระเพลิงบางจุดมีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจนทำให้น้ำไม่มีทางระบายออกอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็นึกไม่ถึงนะคะว่าเกิดสภาวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลทำให้น้ำท่วมระบายไม่ทันนะคะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการออกแบบผังเมืองโคราชเนี่ยให้มีคูมีคลองนะคะมารองรับน้ำเอาไว้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ถูกเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็คงจะเป็นข้อควรระวังนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เพื่อพิจารณาสำหรับการวางแผนวางผังเมืองต่อไปในอนาคตก็เป็นได้นะคะอันนี้ดิฉันพูดเพิ่มเติมนะคะสิ่งหนึ่งที่วันนี้จะนำเรียนให้กับท่านผู้ฟังนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์ของน้ำท่วมนะคะหลายคนเนี่ยดูจากภาพข่าวแล้วก็คงจะมีความรู้สึกว่าดูแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะคะคนที่เขาอยู่ในสภาพที่แช่น้ำอยู่หลายวันหลายคืนเนี่ยนะคะดูแล้วสภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพจิตรวมทั้งสุขภาพกายก็มีผลกระทบไปหมดนะคะเรื่องของสุขภาพจิตนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าใครอยู่ในสภาวะของความเครียดแล้วก็ไม่ทราบว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ไหนนี่ก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะเครียดได้นะคะแต่ทางกายเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะทั้งขนของหนีน้ำหรือว่าการตั้งรับนะคะต้องวางแผนอย่างค่อนข้างจะฉุกละหุกนะคะเมื่อมันมาแล้วไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้ก่อนเนี่ยก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันนะคะว่าถ้ากรณีที่พวกเราอาจจะมีโอกาสได้เจอนะคะซึ่งจริงๆไม่มีใครอยากเจอนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องศึกษาข้อมูลไว้ก่อนนะคะว่าถ้ากรณีที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดน้ำท่วมนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในละแวกกรุงเทพย่านที่น้ำอาจจะท่วมขึ้นไปถึงได้เนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันแล้วก็รับมือกับน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะคะมีหลายๆเว็บไซต์นะคะได้พูดถึงนะคะเรื่องของวิธีการรับมือกับน้ำท่วมนะคะลำดับแรกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ทุกคนควรจะต้องทำนะคะก็คือการที่จะต้องหมั่นติดตามข่าวสารนะคะหากเราไม่รับรู้อะไรเลยนะคะว่าขณะนี้ใครเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนเราจะประมาทเกินไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารนะคะข่าวที่ออกมาทางหน้าโทรทัศน์นะคะหรือว่าจะเป็นการประกาศเตือนต่างๆเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ควรจะต้องระวังระวัยนะคะการที่จะต้องฟังทางวิทยุหรือว่าโทรทัศน์หรือว่า SMS อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์กับทุกคนแหละค่ะคือรับรู้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามเนี่ยในนาทีที่ฉุกเฉินเนี่ยบางทีก็จะเกิดเหตุหลายๆเหตุที่ทำให้เรารับข้อมูลไม่ค่อยได้อย่างเช่นถ้าเกิดต้องถูกตัดไฟอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะรับข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้เราต้องอยู่ในความมืดเมื่อน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาตัวสำรองไว้ช่วยนะคะประการที่สองเนี่ยเราอาจจะเตรียมได้ก็คือเตรียมเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งสำหรับข้าวสารนี่ถ้าเกิดเราเตรียมเราก็หมายความว่าเราก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือว่าไฟฟ้าหรือว่าแก๊สที่จะช่วยในการหุงหานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สะดวกในช่วงน้ำท่วมนี้ก็อาจจะมีไว้ก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะคะเพราะนั้นอาจจะต้องเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้เร็วนะคะอาหารที่รับประทานได้ง่ายและสะดวกนะคะพวกอาหารแห้งที่ทานได้เลยนะคะพวกยารักษาโรคนะคะหลักๆก็น่าจะเป็นยาที่แก้ลดไข้แก้ท้องเสียนะคะส่วนมากภัยของน้ำท่วมมักจะมาพร้อมกับอาการบางคนก็จะเป็นอาการไข้กับอาการที่ท้องร่วงได้นะคะเกิดการระบาดนะคะเป็นตาแดงนะคะจะเป็นช่วงของหน้าน้ำท่วมนะคะไฟฉายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าในยามที่อาจไฟอาจจะถูกตัดเนี่ยแต่ไฟฉายเราสามารถที่จะนำมาใช้สำรองได้แก้ขัดได้ในยามฉุกเฉินเป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องของไฟดูดใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆที่เอาตัวรอดในยามน้ำท่วมอาจจะต้องคิดไว้บ้างนะคะหรือวางแผนไว้บ้างนะคะ เตรียมเรื่องของกระสอบทรายสำหรับบ้านที่น้ำอาจจะรั่วหรือซึมเข้ามาหรือทะลักเข้ามานะคะนั่นก็คือทำเป็นกระสอบทรายที่จะเตรียมที่จะกั้นน้ำนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างร่อแหลมอันตรายนะคะประการที่4ก็คือเรื่องของดูแลทำความสะอาดพื้นนะคะไม่ให้มีของอันตรายหากเกิดน้ำท่วมสูงการที่จะไปเหยียบสิ่งที่กีดขวางหรือว่าของที่มีคมหรือว่าแตกง่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีผลทำให้เราเกิดบาดแผลขึ้นได้ในขณะที่เราขนย้ายข้าวของนะคะประการที่5คือเรื่องของการเก็บข้าวของเราอาจจะต้องเตรียมการที่จะเก็บข้าวของนะคะสัตว์เลี้ยงบางคนก็จะมีพวกฟาร์มปศุสัตว์เป็ดไก่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราดูจากในภาพของทีวีเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าฟาร์มไก่บางที่นี่หนีไม่ทันนะคะไก่ตายเป็นพันๆตัวเลยในคืนของน้ำท่วมที่มานะคะก็ทำให้ไก่เนี่ยต้องล้มตายนะคะสัตว์เลี้ยงบางตัวก็จะหายพัดไปกับ น้ำนะคะเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะก็คือต้องขนย้ายนะคะสิ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลัวก็คือเรื่องของตู้เย็นซึ่งมันจะมีช่วงของไฟที่ถ้าเกิดเสียบไว้แล้วก็น้ำท่วมเข้ามาก็อาจจะทำให้ไฟช็อตไฟดูดได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เครื่องไฟฟ้าเสียเพราะฉะนั้นอาจจะต้องต่อหนุนสูงขึ้นหรืออะไรเตรียมไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าขนย้ายได้ก็ต้องรีบขนย้ายนะคะประการที่6ก็คือเรื่องของการเตรียมเบอร์สำหรับติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินหน่วยงานของรัฐที่จะขอความช่วยเหลือเราอาจจะต้องเตรียมค้นหานะคะว่าเบอร์ฉุกเฉินที่เราสามารถจะนำมาช่วยเราในยามนาทีฉุกเฉินเนี่ยกดปุ๊บเมมเอาไว้เรียบร้อยนะคะที่จะขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้ามัวมานั่งเปิดสมุดหรือนั่งเซิร์ชตอนนั้นก็คงจะไม่ทันเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เราอาจจะอยู่ใกล้ตัวพร้อมกับเมมเบอร์สำคัญที่ขอความช่วยเหลือนะคะกรณีที่คุณเดินทางไกลนะคะคุณอาจจะมีเบอร์ของกรมทางหลวงหรือเบอร์หน่วยช่วยเหลือต่างๆนะคะที่สามารถจะได้รับทราบเหตุการณ์ที่แจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ประมาทที่จะต้องเตรียมการเช่นกันนะคะหากคุณจะต้องเดินทางอาจจะไปเจอน้ำในส่วนไหนซึ่งเราไม่ทราบนะคะส่วนประการที่7ก็คือว่าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะซึ่งทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่ก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะโทรศัพท์มือถือของคุณนี่ก็ควรจะเตรียมพร้อมโดยการชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือให้เต็มไว้เสมอนะมีอุปกรณ์สำรองช่วยไว้นะคะทำให้คุณเนี่ยสามารถติดต่อได้ทันท่วงทีนะคะแจ้งข่าวได้ทันท่วงทีค่ะประการที่8ก็คือว่าหากเกิดน้ำท่วมนะคะแน่นอนทุกคนก็จะรู้ทันทีว่าอยู่ชั้นล่างไม่ได้แล้วนะคะทุกคนก็จะหนีขึ้นที่สูงนะคะชั้น1ถ้าน้ำท่วมก็หนีขึ้นชั้น2หนีไม่ไหวก็ขึ้นไปอีกนะคะบางคนก็ขึ้นไปถึงหลังคานะคะและที่สำคัญก่อนที่จะขึ้นไปนั้นก็ต้องเป็นไงคะอาจจะต้องดูเรื่องของไฟฟ้าในบ้านด้วยนะคะก่อนที่การไฟฟ้าจะตัดไฟโดยปกติถ้าน้ำท่วมในเป็นบริเวณกว้างเนี่ยการไฟฟ้าก็จะทำการตัดไฟนะคะเพราะฉะนั้นในยามค่ำคืนคุณก็ต้องอยู่ในความมืดมิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของแสงสว่างซึ่งคุณจะต้องสำรองเอาไว้นะคะนั่นก็คืออาจจะมีไฟฉายเทียนไขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ประการที่9ก็คือพยายามหาส่วนที่แห้งเพื่อหลบภัยและป้องกันไฟดูดนั่นก็คือเราจะเที่ยวลุยน้ำไปโดยที่เราไม่ระวังเนี่ยก็มีอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะบางคนเดินในที่แฉะไปเนี่ยนะคะก็ไปโดนไฟรั่วไฟดูดได้เช่นกันนะเด็กๆซึ่งไม่ทราบเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะคะและประการที่10ก็คือห้ามรับประทานน้ำที่ท่วมสูงหมายความว่าน้ำที่ผ่านมานะอยู่รอบกายเราเนี่ยก็บางทีมันก็คงไม่สะอาดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะปนเปื้อนนะคะอันตรายมากจำเป็นจริงๆก็จะต้องต้มก่อนที่จะดื่มอะค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็คงเลือกที่จะดื่มน้ำสะอาดที่ปลอดภัยนะคะประการที่11เนี่ยนะคะหากน้ำไม่ท่วมสูงมากให้ระวังการใช้รถใช้ถนนดูแลเด็กเล็กไม่ให้ออกจากบ้านเราได้รับฟังข่าวสารหลายข่าวนะคะที่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะก็คือเด็กๆเนี่ยบางทีก็สนุกนะคะออกจากบ้านไปดูน้ำท่วมดูน้ำไหลบางคนก็ไปนอนใช้ถนนเป็นคลองนะคะคือไปเล่นน้ำสนุกสนานคือเด็กเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการนะคะเพิ่งพ่อแม่นี่อาจจะต้องเตือนบุตรหลานนะคะบางคนก็ไปเล่นแล้วก็ใกล้กับแหล่งที่น้ำพัดพาไปค่ะ ก็ไปจมน้ำเสียชีวิตอย่างน่าเสียใจนะคะน่าเสียดายด้วยนะเด็กวัยรุ่นก็จะมีเสียชีวิตนะคะบางท่านที่เราตามข่าวเช่นขับรถไปมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่เตือนแล้วนะคะว่าอย่าขับต่อไปเพราะว่าจะต้องไปเจอน้ำป่าแต่หลายท่านเนี่ยก็เชื่อว่าคงไม่รุนแรงขับไปในที่สุดน้ำพัดไปจริงๆนะคะก็ต้องไปจบชีวิตอย่างน่าอนาถนะคะก็เราคงจะลดอุบัติการเหล่านี้ได้นะคะถ้าหากว่าเชื่อฟังคำแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็คงต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยตักเตือนนะคะแล้วก็ห้ามปรามนะคะส่วนผู้ใหญ่เนี่ยนะคะในการโดยสารยวดยานเนี่ยคงต้องรับฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเชื่อตัวเองมากเกินไปหน่อยก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรุนแรงของน้ำป่าอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีอันตรายได้นะคะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของสัตว์ที่มีพิษที่มากับ น้ำโดยปกติแล้วน้ำท่วมก็จะมีอสรพิษขึ้นมานะคะอาจจะมีพวกงูพวกตะขาบหรือสัตว์ที่จะขบกัดได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเวลานอนอะไรอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะก็อาจจะมีพวกสัตว์ที่มีพิษเนี่ยขึ้นมาทำอันตรายต่อร่างกายได้นะคะก็จะต้องเตรียมในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าเรื่องของการล้างแผลแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลถ้าไปได้นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะแต่ว่าในสิ่งที่เราเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่จะต้องรับรู้ไว้อย่างน้อยที่สุดเราจะได้มีวิธีการรับมือที่เหมาะสมและถูกต้องค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านอยากฝากไว้กับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับชาวกรุงเทพมหานครนะคะสิ่งที่ท่านอาจจะสามารถขอความช่วยเหลือนะคะจากหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมได้นี่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครนะคะท่านจะอาจจะจดเบอร์โทรศัพท์นี้ไปก็ได้นะคะซึ่งท่านอาจจะได้โทรศัพท์ถามติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องของน้ำนะคะน้ำท่วมนะคะได้ที่เบอร์โทรนี้นะคะ02-383-9003-4 อีกครั้งนะคะ02-383-9003-4 อีกเบอร์หนึ่งก็คือ02-399-4394 02-399-4394 ค่ะส่วนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็คือ02-637-3000นะคะ02-637-3000ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้แง่คิดนะคะที่ดิฉันแนะนำไปในวันนี้นะคะเพื่อที่จะไว้ใช้รับมือกับน้ำท่วมซึ่งเราก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องเผชิญกับมันหรือเปล่านะคะท้ายที่สุดนี้ดิฉันก็ขอลาท่านผู้ฟังและขอบพระคุณสำหรับการรับฟังด้วยดีมาตลอดนะคะสวัสดีค่ะ